Það var kallað kerlingakoti sem við áttu sér þrjá dætur og einn hét Ása, önnur Signý og þriðja Helga. Hún lá í öskustónu og gerði alltaf vest á heimilinu. Hinn var það fínu. Nú einu sinn, þegar þeir vorunar gefast að stúlkur, þá kemur maður, fínn maður og byrti þeirra elstu. Og hún, og fékk hana, svo þegar hún kom, svo þegar hún komið frá, út fyrir túnið, þá breyttist hann og var tröllkall með hor sem náði hann á bringu. Spurði hann ásökurt hann, hún vildi heldur að hann drægi hana eða bæri. Hún sagðist heldur vilja að hann drægi sig. Svo dró hann hana, það hélt í hárið á henni og dró hana. Og heim í hellirinn þar sem hann átti heima, tröll. Tröllum. Svo leiði nú einhver tími, þá kemur annar ústu fínn herra að fá Signýju. Hrifin af þá. Svo fór hún með honum og þá fór eins. Þegar hún kom frá út fyrir túnið þá breyttist hann og verð á trölli með hor niður á bringu. Og spurði hana hvort að hún vildi heldur að hann drægi hann eða væri. Og hún sagðist, hún vildi heldur að hann drægi sig og hann fór eins. Hann dró hana í hellirinn. Þegar í hellirinn kom þá vildi hann giftast þeim. En þá vildi hverju þeir að giftast honum. Svo þær voru settir í einhvern afhellir og farið illa með þær. Nú kom hann í þriða sinn og fá þá síðustu. Og það var Kolrasa, Helga. Hann fór með henni frá út fyrir túnið eins og hinum og spurði hann sömu spurningunni. Hún vildi heldur hann bæri sig, svo hann lét hann á öxlinu. Hjælt á henni í hellirinn. Þegar þangað kom spurði hann hana hvort að hún vildi ekki giftast sér eins og hinu. Jú, hún vildi giftast hún. Og svo var farið að búa út veisluna. Farið að bjóða tröllunum. Og draga marga nauskrokka til að éta. Og hún hjálpaði ákallega til að útbúa veisluna. Svo þegar kom að veislu deginum og bjó hún út, tróði hún út fötin sín með einhverju mosið einhverju og setti og lét hann að sitja þar sem brúðurinn átti að vera. Bara uppstoppið fötin sín. Svo fór hún í tröllin að koma úr öllum aftum. Þá bjó hún sig út í allt annar gerfi heldur hún var vön að málaði á sér andlitið. Svart með koli og hafi klút á nausir og sá stilla og reið á priki. Og svo keftist hún við alltaf uppvarta í veislunni. Svo komi tröllin og þá var búið að láta matinn á borðið, marga nauskrokka svo á brúku mín, hann settist hjá brúðurinni sem ég held að væri, það var nú stoppið fötum bara. Svo var nú orðin hávaði í hellinum þegar allir tröllin voru komin og voru farin að éta. Alltaf steinþagði brúðurinn og satt og hreyfingarlaus. Hún fór í tröllina yrða á hana og hún gengdi ekki og þá þótti þeim